Sidaan gootichi Adiisee Garbaa godina warroo guduru Wallaggaa magaalaa Shaambuu keessatti ijaarame torban kana keessa eebbifamuusaa bulchaa Attaanaan godina warroo guduru Wallaggaa obbo Darajjee Toleeraa beeksisanii jiru. Ijaarsi siidaa Adiisee Garbaa baroota dheeraaf gaafatamaa tureef barreeffamni seenaa isaa dhalootatti dabarsu maxxanfamee jira jedhan obbo Darajjeen. Barsiisaan seenaa taarikuu dheeressaa Adiisee Garbaa abbaa makoo bara 1850 aga bara 1870 horroo guduruu keessatti baay'ee beekamaa fi goota baay'ee cimaa ture jedhan Naakoor Malkaatoon Borraa gabaase.
Siidaan gootichi Adiisee Garbaa godina horroo guduruu Wallaggaa magaalaa Shaambuu keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2012 keessa ijaarsi isaa eegalame barana bara 2013 keessa xumuramuun torban kana keessa eebbifamee jira jedhan bulchaan itti aanaa godina horroo guduruu Wallaggaa obbo Darajjee Toleeraa. Siidaan alatti akka dhalootni waa'ee seenaa goota Adiisee beekuuf barreeffamnillee qophaa'eera jedhan obbo Darajjee.
Manni godina warra guduruu Wallaggaa fi naannoo ishee jiran bulchitoota yeroo sana jiranii fi hayyoota fageenya irra jiran keessas jiran manguddoonni naannoo kanaa seenaa kanas beekan qeerroonis kanaan duras gaaffii dargaggootaa ture mareedhaan walitti dhufanii dhimma siidaa Adiisee Garbaa kun bara 2010 keessa kan inni yaadaan eegalee egaa bara kana kan inni xumuramee jiru hirmaannaa uummataa hirmaannaa hojjettoota mootummaa jiraataa magaalaa jiraataa baadiyyaa hayyoota fagoo dhiyoorraa jiran hirmaannaatiin kan inni ijaaramee maallaqa mootummaa kan ittiin dabalanii waliigalaan qarshiin siidaa Adiisee Garbaa kun ittiin hojjetames miliyoona 6 fi 1783 fi 1716 kan inni xumuramee jiru dhaloota eegalee hiikaa guddaadha kan inni qabu sababiinsa. Bulchiinsa keessatti gootummaansa kan warra guduruu Wallaggaa qofaa osoo hin ta'in akka uummata Oromootti seenaa guddaa iddoo guddaadha kan inni qabu. Darbaa dabarsa dhalootaa dhalootatti kamiishee maalii kan jedhu barreeffamni kana duudhaa maxxanfame illee kan jiru jira.
Piroojektootni maqaa Adiisee Garbaatiin godina warra guduruu keessatti hojjetaman kanneen akka hospitaala ispeeshaalaayizdii kanneen akka mana barumsaa bultii addaa fi galma odaa bulluqaaf ka jalqabamus kanaan dura waadaa seenamee ture isaa wajjin wal qabatee piroojektoonni kunneen maalirra gahanii jiru.
Hangafummaan siidaan Adiisee kun hedduu malee bara kana piroojektoonni hedduun godina keenya keessatti aanolee keessatti magaalaa keessatti haara obboleeyyiidhaan qabamanii jiru. Siidaa Adiisee Garbaa kana waliinis piroojektoonni gara shanii eebbifamanii jiru. Piroojektiin kunis uummata keenyaaf eega guddaadha kan inni qabu. Piroojektoonni kunis marsaa jalqabaa keessatti kan inni hojjetamu yoo ta'e marsaa lammaffaa guyyaa boruurraa kaasee sadarkaa naannoo irratti kan eebbisaanii itti fufuu ta'e akkuma kanas kan nama dabaluu wajjin itti kaasee sadarkaa yaadaatti sadarkaa qaruuraatti kallattiidhaan tokko lamaan kan taa'u yoo ta'e akka piroojektoota amma jalqabamanii xumuraman kana saffisni isaa bareedinsaa kan ittiin deemamneef amma illee xiyyeeffannaa addaa kan barbaadu ta'u kallattii gara fuulduraattis qabamee kan hojjetamu ta'uusaatti agarsiisa.
Miseensota koree ijaarsa siidaa Adiisee Garbaa fi barsiisaa seenaa taarikuu dheeressaa akka jedhanitti gooti Oromoo kun bara 1985 hanga 1977 waggaa 42 kan jiraate yoo ta'u goota eeboon lolee diina mormoriin cehee dhufe irratti injifannoon lolee wareegamedha jedhan.
Adiisee Garbaa yookiin abbaa makooti. Makoon faddaati. Faddeen lafa qaba Adiisee. Gaafa lolaa makoodha kan inni yaabbatu. Gaafa nagaa garuu oofadha kan inni yaabbatu. Mootummaa cimaa kibba laga mormorii kan hundeessedha. Oromoo keessatti jechuun lixa shawaatti kaasee kan dhaqee booddeenis daanga'utti jechaan dhimmi bidda kana keessa deebisee hamma fiittidha kan inni bursee ture. Bara 1850 hanga 1854 qondaala yookiin abbaa duudhaa bulchiinsaa nagadaa keessatti ture jechaadha Adiisee. Abbaan isaa Garbaa Hurmuudhaa abbaa bokkuu ture. Dhukkubuma uumamaan yookiin naatiraal deebiitiin yeroo rubatanii qaawwii uumame. Qaawwii uumame kuni mootota mootummaa ajaarsa sammaa. Nugusa kaayidaa yoo haayimaanotaan jedhamu yeroo baay'ee itti deddeebi'ee weeraraa kan turedha. Facceetaan ofirraa deebiseera. Yeroo sana keessatti warri loltuu adansatamaa horii sana saamuu dhiqan. Lolli hamaan gaggeeffamee yeroonis baay'ee miidhamanii achi irratti tasuma lolli sababa hin dandeenye fi dippilomaasii humnaan jedhanii mana balasanitti kanaaf. Qaraaraan deemna waliinis kakannee waliin hojjenna kan jedhanii malanii gara dippilomaasitti yeroo deemanii egaa karaa kanaan egaa bara sana keessatti isaanii Adiisee gananii qabachuu kan danda'an kanaan fudhatanii deemanii bara kana keessatti hojii Adiiseen hojjetan yeroo deemu karaa eeguuti kan inni lole. Eeguuf gaachanaa kan jiru meeshaan jirus eeguuf fardaan kan inni lole. Kan inni loles diina borborin dhufeedhaan lole. Yeroo lolus yeroo hedduu olaantu baasaas mirkaneessetti abishoon kan lole. Kanaaf egaa biyya horroo yookiin biyya Wallaggaa keessatti miti biyya hundumaa keessatti akka fakkeenyattidha abisheen kan inni ilaalamu.
Barsiisaa Taarikuu abisheen goota diinaaf gadi hin jenne waan tureef dhalootni barnoota gootummaa isaa irraa argata jedhan illee akkasitti ibsanii jiru.
Waa'ee seena abishee durbayyuu qotee bunaa nifaasaa asfaaliin nifaasaa namoonni gootummaa qabanis nifaasu. Nanti sirbaa tokko siree buusaa dalgaa abishee baama koo qilee buusaa jaqnaa jiru. Dhaloonni maal barataa jedhu gootummaadha kan irraa baratu. Biyya isaa irraa diina macheessuudha kan inni baratu. Dhuguma nama lammiisaaf du'u nama lammiisaaf wareegamu lama biyyasaaf wareegamu suura kan irraa baratu. Kanaaf abisheen barataa keessatti otoo baratin otoo barumsa ammayyaa hin jiraatin biyyasaa irraa lubbuusaa kan wareege yookiin kan kenne nutis immoo barannee kaanee biyya keenya irraa gara fuulduraatti maalidha kan inni dhugaa eegamuusa jedhu irraa barata.
Barsiisaa Taarikuu akka jedhanitti mooraan siidaa abishee garbaa galma shan qaba. Kunis sababa tasseef qabaa jechuun ibsanii jiru.
Balbala shan qaba. Balballi shan kuni maqaan jira maqaan irratti barreeffameeru. Isa faana kan lolani hedduudha. Garuu gadaa shanidha barrii shani qaba. Karaa galmaa shan qaba. Irra caalaa abisheetti kan naananii fi lolitti kan gaggeessani. Inni tokko dabaluu gannaadha. Inni taanu dagaa horuudha. Inni biroo immoo karaa nabiiti kan jedhamu. Hambiraa abba shuudibaan jedhama. Kan lafan aagaa dalagtaati. Aagaa dalagtaas immoo isa faana tololuutti kan inni lubbuun isaa wareegame.
Siidaa abishee garbaa ijaaruun hawwii ijoollummaa isaanii ta'u dubbachuun. Isaaniif akka milkaa'e kan ibsan ogeessi bobbocaa yookaan afaan Ingiliziin iskalpitar jedhamu lammii beenyaa ijaarsa isaaf illee barnoota ogummaaf beekumsa seenaan of qopheessaa turuu isaanii dubbatanii jiru.
Bara sana fakkii yookiin immoo footoon waa'ee abishee agarsiisu yookiin hanga abishee ibsu kan lafa taa'ee jiruun ture. Isa kana fayyadamu keessatti immoo wanti nuti itti gargaaramne durirraa yookiin makurraa jalqabee waa'ee gootummaa isaa waa'ee maalummaa isaa dhagaa kan guddatee jira. Dabalataas immoo barreeffamoota garaagaraa kitaabota waa'ee seenaa abishee irratti barreeffaman kan hin dubbisuutu jira. Faashinii gochi jalqaba. Siidaa kana yookiin immoo abishee ibsuudhaaf wanta abishee keessatti kan hin kalaqee guddisuutu jira. Namootni yeroo sana turan karaakterii isaanii hojjaan isaanii fuulli isaanii kan fakkaata ture wanti nuti qabatee lolu ture maal fakkaata hidhannoo isaanii wantoota kana kan jedhudha kan nuti akka kuweeshinariif kan nuti itti gargaaramne qoreensa kan qabate jaarsoliiwwan kan inni haasofsiisee odeeffannoowwan kana naasidanii dhufan san dura waa'ee abishee beeku sana faan walitti fidee odeeffannoowwan argaman sana wal simsiiseen gara bobbocaatti jijjiiru yaale jechuudha. Gabaabaatti hojiin hojjetame sun abisheen ani. Beeku abishee nan hubatu abishee baratana ture abishee gootummaa isaa ibsa jedhee kan nan yaadudha ture.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.